indulgentiam, absolutionem, remissionem peccator tuum, tribu ad tebi omnipotens, et misericors Dominus amen. Dominus noster Iesus Christus, te absolva,